Il est 6h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous, le soulagement pour le gouvernement. Les agences Fitch et Moody's maintiennent la note de la dette de la France malgré une aggravation des finances publiques à A- et à A2. Cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques, a réagi le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'objectif pour le gouvernement, pour rappel, est d'être sous les 3% de PIB de déficit en 2027. Un accord trouvé avec les étudiants pro-Palestine de Sciences Po Paris, annoncé hier dans la soirée de la direction de l'école, la fin donc de plusieurs heures de blocus. Dans un communiqué, la direction indique qu'elle promet d'organiser une réunion publique ouverte à toutes les communautés de Sciences Po Paris d'ici jeudi prochain, mais aussi la suspension des saisines de la section disciplinaire engagée depuis mi-avril. Il voulait mourir en martyr pendant les Jeux Olympiques. Cet adolescent de 16 ans interpellé en début de semaine est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Ce jeune originaire de Haute-Savoie avait indiqué sur les réseaux sociaux qu'il voulait fabriquer une ceinture explosive et cibler le quartier de la Défense. À la une également, cette belle nouvelle de l'autre côté de la Manche. Charles III, atteint d'un cancer, va reprendre ses activités publiques mardi. Ses médecins jugent très encourageant les progrès de son état de santé. En début de semaine prochaine donc, le souverain, accompagné de son épouse Camilla, se rendra dans un centre de lutte contre le cancer. Ces apparitions publiques qui seront tout de même décidées au cas par cas. En foot, un match nul qui n'arrange pas grand monde. Un partout hier entre Montpellier et Nantes en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Un seul match à suivre aujourd'hui. Ce soir, le Paris Saint-Germain accueille le Havre à 21h du côté du Parc des Princes. Et puis, vous étiez peut-être devant votre télé. Hier soir, la chanteuse québécoise Natacha Saint-Pierre a remporté la 13e saison de Danse avec les Stars. Avec son danseur Anthony Collette, elle s'est imposée devant l'influenceur Nico Capone et l'humoriste Inès Reg. Excellent début de journée à tous.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Tours, à Tours.
وقاسي عالغلابة يا ابو قلبي ماهوش حنين وقاسي عالغلابة لو للغراب حكومة لوديك النيابة كذابة
مش حنين
يا أبو
قلب
دول الغرام حب ما لوديك النيابة
كده واصحالي سيب اللي في ايدك وافضالي انا شكلي بحبك رسي على حل ابتدى يطلع عيني معرفش انا ايه اللي جرالي وقعتني بيك ازاي بدري وبقيت اصحالك من بدري لو غبت دقايق توحشني امتى ده كله حصل لناقشني على غفلة كده تغير حالي
انت ايه قولي انت ساحرني
يلي بيك مشغول
العيون يا بص في مرايا
ده انت مش معقول
ده انت علشاني عاوز تاني
غير كده انت عاجبني فأمان عليك وعتسبني حظي من السماء اني لقيت من الاخر انت اللي تمنيتك بأقل كلام ليك شدتني
انا عايزك على طول وياك
ومنين ما روح تبقى معاي
انت عامل عمل تقريب
بحس انت معاك تحديدا ان انا عايش احلى حكاية
انت ايه قولي انت ساحر
اللي بيك مشغول
العيون
d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Poitiers. À Poitiers.
سبحان العطيها والرجال ورجال عحباتها بتغار لو حدا تطلع فيها حجار نبنيها يا هلا والله برجالنا يا سيوف العز قبالنا فرسان تتحدى العذاب شيلك والله عكتافي ونكتب بالحب كتابي
لا قلبي لا تخافي اسمك وبلادي عشقك
انا شيلك والله عكتافي ونكتب بالحب كتابي
العز بالينا فرسان حتى العتاب قلوب صلب جبالنا
ما عندي غالي بحسابي إلا نازك يا أرضي
Autosécurité, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Autosécurité fait son grand jeu des As de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur autosécurité.com. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Et ben, à ton choc, Radio Orient.
Thank you. لا إله إلا الله Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Dunkerque DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
كل الكلام اللي قلته كان ولدني اوعى تكون زعلت مني اوعى تكون زعلت بيطلع على بالي احكي معك ولدني ممكن زعل حالي لكن انت لا انا قلبي لولا حبك انت ما كان ده انا ممكن زعل حالي لكن انت لا انا قلبي لولا حبك انت ما كان ده مش قصدي جرح شعورك ولا قصدي زعل عينك انا قلبي عايش بنورك وانا عمري كله بني ده
عشتي اللي كنتو عز رفاقي بليلي وبوحدتي
jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ces portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200 euros par tranche de 1000 euros sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril.
Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
Radio Orient à Annemasse, Lausanne et Genève, 92.7 FM.
قلبي بيكتر ما يفيد ما يفيد مع صبر هديك هي اللي صعيبة هديك هي اللي صعيبة الولف صعيب 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 صريحة
بالحب ما عندي ما عندي سلاح
ما عنديك بدي صحيحة ولا حاولت ننسى وجغيري والدم ولا حاولت ننسى وجغيري والدم هديك هي هديك هي هديك هي نحاول نصبر ونديرها غير نجريبة واش قلبي قدر قلبي قدر على فراقك اي الحبيبة اي الحبيبة وفي الحب الحب يكتر ما يفيد ما يفيد معاه صبر هديك هي اللي صعيبة هديك هي اللي صعيبة الولف صعيب 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 الولف صعيب
لما مالك الشعر أشبه أمك وهموم الدنيا بنسي كلام الناس ليلمك هاللي في قلبي يداوي تعال بحضني لأمك وهموم الدنيا
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Eva Radoucha, Radio Orient.
أول ما تلاقينا غدا
حدا اني بحبك من زمان ما تخبر حدا ولا تحكي لحدا انك بعيوني انسان ما بيشبه حدا خبيت لك ورد حمرا مطوف باول عمرا ما داقت من طعم الغمرا غير حبت ندى
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à 3.
صرت مع ودع الفرقة ما بترجى حدا يضل ولا بحترق عمل قام ولا بتعذب لما فل صرت معه ودع الفرقة ما بترجع حدا يضل ولا بحترق عمل قام ولا بتعذب لما فل خلاص أخدت القرار يعني هاي وباختصار يلي بدو جروحي من ايدين الحبيتن واللي عطيتن من روحي ما يردوا يلي عطيتن صرت معود عجروحي من ايدين الحبيتن واللي عطيتن من روحي ما يردوا يلي عطيتن حتى اللي قلت عنه قدني ما في منه طلع مثله مثل الكل سخدت القرار يعني هاي واختصار يلي بده يبقى واللي بده يفل يفل خسروني من ايديهم زعلي منه وحالي والله زعلان عليهم اللي باعوا الحب الغالي خسروني من ايديهم زعلي منه وحالي والله زعلان عليهم اللي مفكر صلمني اللي بعد عني ظلم حاله لما فل خلاص أخدت القرار يعني هاي وباختصار يلي بدو يبقى واللي بدو يفل يفل خلاص أخدت القرار يعني هاي واختصار
واللي بده يفل يفل خلص أخدت القرار
إذاعة الشرق.
الديمقراطية والحرية بلبنان أصبحت راسخة، ما في حدا بيقدر يهزمها.
لأجل لبنان.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orion en DAB+ sur Dijon.